Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Kaamaashii keessa akka jiraatan bilbilaan namoota nutti himan keessa haagi tokko mootummaa naannichaa fi gurmuulee hidhattootaa naannicha keessa socho'aa turan. Sosochii Dimokiraatawaa Uummata Gumuz Guudeenii fi Sosochii Bilisummaa Uummata Gumuz Beenan jidduutti waliigaltee nagaa mallatteeffame booda naannicha keessatti nagaan bu'aa jira jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hojjetaa hospitaala Kaamaashii ta'uu kan dubbatan Obbo Mul'ataa Ayyaanaa yeroo ammaa kan haala jira jedhan akkasitti ibsu. Nagaan bu'ee hidhattootni gara naannoo isaaniitti deebi'anii jiru. Amma nagaan jira. Ani hospitaala keessan hojjedha. Duraan sababa nageenya hin jirreef sagaleen dhukaa isaanii dhaga'ama ture. Namootnis madaanii gara keenya ni dhufu. Amma garuu sun hin jiru. Sochiin geejjibaa isaanolee godinichaa shan keessatti eegaleera. Namootni illee walirraa bitanii walitti gurguraa jiru. Jechuun dubbatan.
Namoonni hospitaala isaanii keessatti tajaajila fayyaa argatanis lakkoofsaan dabalaa deemuudha kan dubbatan Obbo Mul'ataan.
Namootni dhibaman gara hospitaalaa dhufaa jiru. Keessumaa dhuliin da'umsaaf dhufaa jiru. Duraan garuu aanolee afur irraa gara kana hin dhufan turan. Amma garuu bakka hundarraa gara kanatti yaalii fooyyaaf ergamanii dhufaa jiru. Jechuun dubbatan.
Jiraattu magaalaa Kaamaashii ta'uu kan dubbatan namni kan biraas nagaan bu'aa jira jechuun akkasitti dubbatanii jiru.
Amma haala gaariitu jira. Jechi koo erga hidhattootni seenanii booda waan hunduu bakkatti deebi'eera nagaan bu'eera. Namni hunduu nagaadhaan jiraataa jira. Rakkoon hin jiru naannoo kanatti. Nagaan kun akka itti fufuuf mootummaaf uummati tokkummaadhaan namoota akka raawwatan saaxiluu qabu jedhee namana. Jechuun dubbatan.
Gama biraatiin naannoo Beenishaangul Gumuz keessa kan socho'u paartiin Dimokiraatawaa Booroo Boodeepaa humnootni hidhatanii naannicha keessa socho'aa turan mootummaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan erga seenanii booda naannicha keessatti nagaan bu'aa jira jechuun ibsee jira. Itti gaafatamaan dhimmoota siyaasaa Boodeepaa Obbo Yohaannis Tasammaa waan jedhan qabu.
አሁን በክልሉ ከባለፉት አመታት በተሻለ አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት አለ።
የሮም ማከነ ናንዲቸ ኬሰ አለ ነጋፎ ያቱ ጅራ የሮ በሮተ ደርበኒ ወልብረቀበም ወሊት ዊንስ ታስፎማይን ጅሩ ወሊገልቲ ነጋኩን ቧቡ ሴረጀነ ያለ ጀቹን ዱበተን
ሀተው መሌ ሚሴንሶትኒ ጉርሙሌ ሄደቶ ተከነኒ ሆጂ ወንከነን ብሮ ኬሰቲ መሌ ሆጂ ነገኛ ኬሰቲ ቆደ ፍረቹን ቀበኒ እጀኖ ጀዱ ፓርቲን ሳኔ አከቀቡ ከንብሰን
የክሉ መንግስት ከታጣቂዎች ጋር ስምነት ሲፈጽም አው ይሄ የመጀመሪያው ግዜ አይደለም
ሞቱማና አንድቻ የሮወሊ ገልቴ ነጋ ሄደቶ ተፋነመለተሽ ኩኒስ ጀልቀባሚት የሮሰዲ አፉርታ ሴጅራ ሄደቶትኒ እርገሰይነኒ ቦደ ሆጂ ነገኛ ረቲ ቦቦውፍ ጋፊ ኤሳስትራን ኩኒታውን ቀቡ ሞቱማን hojii misoomaaf kanneen biroo irratti isaan ramaduu qaba malee erga leenjii haaromsaa fudhatanii booda hojii nageenyaa irratti akka bobba'an taasisuu hin qabu. Shakkiinis uummata keessa jiraachuu hin qabu jennee amanna jechuun dubbatan.
Dhimma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaan poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz komaandar Haaruun Umar waa'ee ibsa paartichaas ta'e hidhattootni maalirratti akka ramadaman odeeffannoo akka hin qabne kan isaan ibsan. Biiroo nageenyaaf ijaarsa nagaa akkasumas kominikeeshinii naannichaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Boodeepaan ibsa tibbana baaseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 baatii waxabajjii keessa filannoo biyyaalessaa adeemsifametti bakkeewwan hedduu itti hin adeemsifamnetti filannoon geggeeffamuu qabaa jechuudhaan gaafachuu Obbo Yohaannis ibsanii jiru.
ባለፈው አመት ምርጫ አልተካሄደም በእኛ ክልል
ፍለኖን በረደርቤን ወረቲን ገገይሰምኒ ሰባ ነገኛ ረከንኬ እደወን ዲበንታ ሰደይተማ አንገሰገልተማ ታኒት እንገገይሰምኒ ሞቱማ በርኩመ ለማፍቶር በፍለተሚቱ ቡልቻ ቱሬ ኩናሞ ዋንሴራን ፍለተመን ቀምኔ ፍለኖን አተተማ ራወተሙ ቀባጀን ያመና ጀቹን ዱበተን
dhimma kanarratti kan deebii kennan itti gaafatamaan waajjira boordii filannoo naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Taaddasaa Lammaa yeroo ammaa kana naannicha keessatti sagantaan filannoo geggeessuuf qabame akka hin jirre ibsan. Boodeepaan lammiiwwan buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebisamuudhaaf tattaaffiin taasifamaa jiru akka deeggaru ibsuudhaan bu'uuraalee misoomaa yeroo dhabamu nageenyaatti mancaan deebisanii ijaaruudhaaf xiyyeeffannoo olaanaa barbaada jechuun yaadachiisee jira. Naannicha keessatti waggoota 4 darban keessatti haleellaawwan raawwatamaa turaniin lubbuun namoota hedduu darbeera kanneen 1,000 lakkaa'amanis manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaasamu akkasumas mootummaan lammiiwwan kana qe'ee isaaniitti deebisuun deebisee dhaabuudhaaf hojii hojjetaan jiraa jedhee ibsuusaa kanaan dura gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.